ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye to pesani waboko na Lionel Gaima na David Grunberg na Nzela ya Masini. Tango na biso ya sango linakali nene ya sango na lokotala Lingala sango ya mokilele uto studio 17 na sango ya mokilele loto kolobela Muyangeli ya ituka ya Nord-Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi ya mbabiso ya ituka ya Nord-Kivu pia sengi bango kote ya kimya na balandi babako
okokuta mutu nyonso oyazali na kati ya mboka akendaka na eglise quelque part. Alors soki bakonzi oyo baza kokamba ba eglise bazali koteya ba fidèle na bango likambo oyo etali kimia na kati ya province bazali koteya bolingo principalement.
Lobinde bobandi bwa session ya suka ya ndako ya bokeli mibeko ya mbona mapona mima suka mabunda ekolo Congo démocratique.
Tous autres jeunes avons un problème. Tous un problème énergie. Tous un problème à maï. Tous un problème yanzala. Babilanga. Tous un gâteau sala. Donc si quoi yo, local à Macamoumingi, zo sala maté. Biso va députer. Tu comment local à l'État Gabiso, gouvernement Gabiso.
Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et Pamili Bitumba Biye ba mai mai ba fundami ko sala mikolomi bali mileki na esika e batelami ya bomoyi ya ba okapi tope réserve epolo
ndenge ba mai mai na ba ekogarde ba yoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi e betamaki ti ekuta keke ba mai mai ba sala ki maso pona ho bazua minduki mi bale.
Motomoko a bikisami pe a bimisami na l'hôpital na bokono bwa mpox to monkeypox to pe kolokoto ya makaku ya ngonde to kolobela na lina kanabiso ya lelo munganga na sala nini esika nini docteur Chris Kasita munganga kati ya programme national ya lutte contre les mpox na ba fièvre hémorragique akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo mayemanso toko kende na bodaina yangu na mwantango kasi sika toko pesa binu sango na bokuse. Mupanzi sango ya Jeune Afrique pe directeur ya publication ya actualité.cd Stani Bujakera a tindami lilu na boloko bonene se parka makala na Kinshasa sima na kokangama uto mikolo moto basika tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e pesaki mokanda ya bokangami bwayi puna mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire mikolo misato miliki sika a fundami na kopanza sango ya lokuta sima na Jeune Afrique kubimisa mokanda moko mulubami mozali ya aner misala mia bukingi ya ikolo Congo Democratique mukanda moye mundimaki eti bayi misala mia bukingi ndi babomaki mukilimibeko Sheriben Okindi na libunga tango bakangaki sima na kutia ye chase na moto pe na sima na yango babetaki masasi pe batikaki na nzela ya poilour bazuzi nanu bapesi ya note na bosenga ya basambili ba Stani Bujakere pona kubimisa manaye na mwa ntango Stani Bujakere a kangamaki na libanda lya mpepo ya njili mikolo mitoba miliki tango azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na mosala na Lubumbashi nzokande mingongo mizali kokoba kosenga botika mibwaye pona botosani bwa makoki mabopanzi sango pe ya demokrasi bayi États-Unis France Grande Bretagne ba sengaki botika mibwaye lokola pe mabongisi mandenge na ndenge ya makoki mabomoto na molongo lokola pe bayi ONU. Masolo kati na masanga makabila to dialogue intercommunautaire mabengami mamba musa mai masangisaki bana bamboka mambamba sana Ituri matsukisami lelo sima na mikolo miike muyangeli ya territoire eye na ya ntango ya état de siège commissaire supérieur principal Moyipulusu Jean-Baptiste Matadi muyampandi alobi ete masolo mango mazala kibongo nzela ya kosangisa bango na makambo mai masangisi bango pe kuboya makambo makaboli bango masolo bango mazalaki pona koluka kokitisa matata pe bubinda ni bozali kati na bayi kabila ba esika e. Ba magistrat magistrat ba balikolo ya sika ya cour ya cassation conseil d'état pe ya parc ya ba parquet généraux bala pakinda ilelo liboso ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na ndako ya Sénat na Kinshasa bazuzi baye ba pesa makibi bonga mabango na mokonzi ya mboka na mukano moyi ya suka ya sanza ya mwambe eliki kaka na Kinshasa bayi pulusu ba panzaki lelo boko na balandi balingumba ya politiki ya Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement na ndako na yango ya musala na Kingabwa tango balingaki kobanda milulu ya botelemili e kateli ya mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation e pesaki lubiluleki bo etumbu na mo, na bosambi sami boyi bayi pulusu basalela ki lokito molinga ya pilipili pe babetaki masasi li kolo pona kopanza balandi ba alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda nzokande Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya assemblée nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi akwisa maki lubiluleki u dikambo pona kofinga mokonzi ya mboka pe kopanza sango ya lokuta na lisikulu asalaki na bobimisa mibwa lingumba ya ye ya politiki ya alliance pour le changement na sanza ya mitano ya 2022 sima na kobenganama na UDPS Bitumba bizongelaki lobiluleki na Rutshuru pe Rushenge na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba benga makaba wazalendo ba yebalobaka ba bundaka na sima ya mampinga maekolo Congo démocratique ba vandi mingi ba bisika byango ba kimi pe baike ba susu ba mibombi na esika mampinga mabikulu bya EAC likitalia bikulu bya Afrika ba Est bazali ba susu nde ba kotizamba kolanda matatu lima pesami mutango mo baye ba kufi pe baye ba zwim pasi mo pesami na inote moko na baye ba zaliko bela bokono bwa monkeypox abiki pe abimisami na l'hôpitalo na Kinshasa sango yango epesami na bakambi ba bokono ngono na ekolo Congo démocratique Baye ekolo Amerika bazali ko milengele pona milulu mabaye basala kami ndule bakouta na mokili mobimba na mubu mokoya na 2024 bokomisi kombo pona yango bozali ko sukisama lelo pe balanga nzembo pe bakili mindule ya ekolo Congo démocratique basenga mingi ko pesa kombo na bango pe komitia esika moko pona kozala na milulu miyango Osali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Muyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango asangisa ki bakambi babi yamba binso ya ituka ya Nord Kivu pe ya singi bango kote ya kimya na balandi babango bolai bwa sango yango na fiston isemwami
Na kota la lolenge bato mingi na motango ya koleka na tuku mitano babo maka poso mibale eleki na enguba goma na milulu miabota molibu wa bandi miba yamba ya ba wazalendo moyangeli mulandi wa etuka ya Nord Kivu kolonel ya pulusu Romi Ekuka akutana ki lelo na bakambi banso ba yamba ya ndenge na ndenge pona kosenga na bango bapesa ka bandi miba bango mate ya mai matali bolingo bwa ekolompe kotia maboko na musala ya buluki kimia na enguba goma pe bisika bisusu Evek Joel Amurani mukambi ya sangali ya eyamba inso na ingumba goma apesa ki maluba na bapanji sango si mabokuta ni bona toyo kaye
tuka nusome satisfe paske tout ce que nous lui avions dit
to sepeli na bokuta ni boye na moyangeli molandi wa ituka mpo ayoki biso toyibisa kiete ekozala malamu tosala musala yoko na bakonzi tangu iso tokubanda kukutana na bandi mbabiso tokubanda kote ya bango bolingo bwa ekolo mpo ete toluka kimia oyo enguma na biso pe etuka na biso ezali nango na posa na eleko eye ya bozangi bukingi tosepeli penza na bokuta ni bona tobanda ko pesa pe matea malamu mpo ete tocha pe loboko na buluki kimia na etano mobimba ya enguma goma pe etuka mobimba
prêcher le patriotisme C'est là le plus grand engagement que nous avions pris.
Bayi politiki ba enguba goma ba sepeli na likanisilie ba konzi ba ituka ba zui pona bango ba imboka mingi ba ituka nde ba kotaka eyamba ya ndenge na ndenge ntalantina soki bakambi ba bango ba zui mokano ya kopesa bango matea mabolingo bwa ekolo ekoki kosala ete mutu nyoso atia loboko na musala ya buluki kimia maloba mae mazali ma celeste misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi awa na ituka Nord Kivu tomoyoka
na kanisi ezali initiative moko eza appréciable et kosuka pe kaka esika wana te. Oyebi ke eglise ezali institution moko munene oyo ekoki ko contribuer na kati ya pacification ya mboka na biso par le simple fait que plus de 90% ya population ya Nord Kivu bazali ba croyant pour ne pas dire des chrétiens croient en Dieu. À ce titre là bango nyonso bazali na kati ya Bingomba o ezali éparpillé na kati ya province Mobimba okokuta mutu nyonso o ezali na kati ya mboka akendaka na église quelque part. Alors soki ba konzi o bazako kamba ba église bazali côté ya ba fidèle na bango likambo o etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement eza na ba problème ebele na kati ya mboka na biso oyo to résoudre déjà en avance par le simple fait que ba responsable religieux bazui responsabilité na bango ya koyebisa population o esengeli bayebisa bango mingi mingi o etali likambo ya bolingo
bokuta ni boye bwa moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu na bakambi ba eyamba inso ya Engumba Goma bosalemi poso mi balensima na bobumi bwa bato koleka na 15 na milumie bandimi ba eyamba ba wazalendo basalaki na Engumba Goma baike kati na bandimi baye bazali kino sika kosambisama na Engumba Goma elongo na basoda basusu ba bafundami na kosala bomomi bona wita Engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi fiston ise mwami lobi mokolo mwa mitano nde bobandi ya session ya suka ya ndako bokeli mibeko ya mbona mapona mi masengeli kosalima na suka ya momubu ye na ekolo Congo demokratika tolanda sango yango euti na Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Misala to session ya suka ya parlement ya ekolo Congo demokratike ya mbona maponami ekozongi na lobi mokolo mwa mitano na ndako ya bakili mibeko na palais du peuple na Kinshasa. Izali bozongi ya suka ya mobu eye ya mboete maponami masale mana sanza ya zomi na mibale ya 2023. Bakili mibeko bakozongi la mosala mwa bango lobi na palais du peuple sima na kozana bopemi mpe kouta kosola mpe kotala mikakatano ya babaza to bisi kabapona bango mingi kati na bango bakenda kimpe komi komisa na mapona mimazali koya kasi likita ya sanza ya libwa to septembre likota la mingi mpona maye matali budget to manaka mamisolo pona lobby ya ekolo Congo demokratike reddition de compte to kotala na mozindo ndenge mbongo eye ebimaki esalemaki mpe koyeba mosolo nini mosengelami na bosenga ya ekolo sika mpe lisusu moko na moko mpe azali kosala bilan toko lakisa mosala asali mibo mitano na ndako ya bakili mibeko. Pona mokili mibeko ya nchangu, ogi kalonji. Ata kosesyon to bosangani ya septembre ezali budgetaire, makambu mingi mazali ya bosenga makasi to prioritaire mpe makotiama na mesa lokola maponami, bokengi, botamboli ya manaka na mbula matari ya ba territoire kama moko na ntukumine na mitano sosiali ya bana mboka mpe bongo na bongo. Toyoka mokili mibeko ogi kalonji.
Tozali kokende na mode d'urgence. Ma kambonyo se zali prioritaire. Je pense que li kambo yo etali sécurité ya mboka, yo etali social ya peuple na biso, parce que boyebi ke mokonzi azozo ma kambonyo so wana na mesa na ye na état d'urgence. Asa la gratuité ya maternité kotoyo, ye kaka. Asa la gratuité ya enseignement, ye kaka. Côté mosusu ba logements sociaux biso pe na rentrée parlementaire oyo kozala a session budgétaire tozali kozongela pona kotala nini salama kite nini salemi 145 territoires risque zali ko kende malamu donc makambo manso mazali prioritaire pona biso na ngonga o etikali
na etali etinda ya bakile mibeko ya kolandela makambo mpe kokela mibeko ogi kalonji atuti tolo na misala basali mpe bazali kokoba kosala kino basilisa sanza misato miye mizali kobanda pamba te kolanda maloba maye esengeli basala kino na suka ya mpifo bana mboka bapesaki bango ntango baponaki bango na mayimatali infrastructure mpona ye ekolo Congo demokratiki ezali kolata elamba ya sika pamba te misala miabotongito bashantie mitondi pe misala mosala mizali kosalema malamu na tina ya kobimisa bisika bike na bokangemi na yango toko désengorgé na tina ya kolobela ntombwa ya ekolo toyo kalisusu oki kalonji
kolobela makambo ya infrastructure makambo mazali kosalema kitoko makasi parce que na lobaka yango toujours que ezali mbala ya liboso ya komona ba chantier ndenge tozali komona yango sikoyo awa na Kinshasa partout place okoleka nzela ezo salema partout donc lobinga moko nazalaki na BAT nzela wana ekenda sangu depuis mokili ezali mokili depuis Congo ezali Congo nzela etikala kosalema te nazali très satisfait na lolenge makambo ezali kotambola na Kinshasa mais na ba province misusu pe ba province nyonso pour l'instant misala ya nzela ezali kosale
Scholastic Victoire Maindo mokili mibeko ya MLC circonscription ya Basoko na etuka ya Chopo atalisi na ngambo na ye ete mpasi na ye ezali komona ete milelo mia bana mboka mipesami biyano penza te abakisi ete atako bamemaki yango epai ya mbula matsari kasi mingi esalemi te mikakatano miye batalisaki bango na ebandeli yango nde ezali kokoba kino sikawa lokola mayi matali lotiliki mayi pe misusu tozwaki maloba ma Scholastic Victoire Maindo
tokolo bakema kabwezo avanse penza te poete milelo tuzaki na opande bandeli to memi milelo wana na gouvernement to memi yango na organisme bele me milelo wana ezu na ba solution penza te donc tozwa toujours ba mon problème tozwa na problème énergie tozwa na problème mai tozwa na problème yanzala ba bilanga tozwa linga to sala donc sikoyo lokola makambu mingi ezo sala mate biso ba député to koma lokola l'état ka biso gouvernement ka biso société civile ka biso donc des sukoto za obligé ngwa na tozo résoudre quelques problèmes au tozo mona na terrain
bakilimi beko bakosilisa bongo bopemi na bango mpona kobanda session ya sika lobi mokolo mwa mitano mwa zomi na mitano ya sanze ya libwa ya mobu 2023 yango mpe ekozala bobandi bwa mosala mwa suka ya législature ya misato ya ekolo Congo démocratique pamba te mapona makosalema na suka ya mobu moye Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matende Mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Pamili Bitumba Bie, ba mai mai, ba fundami ko salami kolbi bali mileki, na isika e batelami, ya bomoyi, ya ba okapito pe na réserve, ya epulu, sangoyango epesa milibiso, na erikas moisi.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN et Pamele Bitumbabie na liyebi siyebi misilelo. Mwana mboka kula duba mokambi ya mboka bandegaido a tatoli ete ba maimai baye ba kota ki nan poasa na cheferi banda kampe ba botola ki manduki mabale ya ba ekugard na zamba. Tofoni ya reserve ya okapi. Tulanda kula duba. Bakota ki na mpwasa obutu, babimaki uto basanga yo pe babeta ki masasi mingi. Ezali na moto moko te ya zukaki kasi, minduki mabali ya ba ekugarde de mamaki. Bato bazali kukimia, pe tobanzi ete, toko zonga ipa inabiso. Mingi basili penza kukima, tozali obazamba. Ezali na baiba kima ki musika. Kasi, tomoni ete mibembo ya batukutuku pe ya mituka ezongeli. Nangambo na ye John Vuleverio ya Nouvelle Société Civile na Mambasa, alobi ete si mayamindu ki komewama, bobangi bozali makasi omite mayaba imboka ya badengaido mpe nzinga nzinga. Tuzwa ki maloba ma John Vuleverio.
Lere ba dongolomi soba oyo baza sipsone kozala ba mai mai bakota ki na babesua ezalaki na tango ena ba ekogarde baza na esika wana po eza position moko esika ekogarde basalaka ba mouvement ba patrouille na bango na kati ya RFO ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi ebetamaki tie kuta keke ba mai mai basalaki maso pona bo bazua minduki mibale ya ba ekogarde ba oyo bazalaki kokengela esika wana.
John Vuleverio asengi na ba imbo kampe mapinga koyeba kusala malamu na buyokani bulamu na ba reserve ya fone ya okapi. Tulanda lisusu moi société civile.
Mingi na kati ya makambo ya butomboki oyo zali kosalema na RFO ezali peut-être te collaboration entre RFO na communauté ya kolobaete population riveraine ezala ezalaka penza makasi te. Nde na yango tozali kosenga na ba autorite na ngambo ya RFO na ba autorite civile ta lokale, territorial te po provincial ba mekanano ko konsolide relation entre RFO na ba population riveraine po ete makambo ya ndenge wana ekutaka lisusu batu te.
Moi nouvelle société civile na territoire ya Mambasa, John Vuleverio, Mikolo Mileki, Motomboki ayebani na nkombo ya endoside na batomboki baye bazalaki kotungisa reserve ena lipingali ya Bokengi na Ituri esili ko mokanga nsima ya komozokisa ontango ya bitumba. Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, sika ekomi tango ya lina kanabiso munganga na salanini.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas oya monkeypox, il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. Dans la ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié où ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également 6 cas au baza qui suivis qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko salama na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi 3 cas ezalaki déjà mususu bazali baka suspect mais boza baza suivi bazali wapi ba sona bango ezali kopesa mawapi soki toki koyeba est-ce que zali facile pona ko détecter bango ko yeba en place ni bazali soigné
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali kozwa soin na mama yemo et pa wapi to chaki ba tante o izo recevoir tante pona baka suspect na tante o ya baka o iza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abanga te ayebisa bato oyo baza pembeni na ye pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakende kozwa ye batala ye baevaluer ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana eza ete kuite maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kocirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui batu ba bombi maladi pour que ba mise soigné bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela yango ba mususu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptôme ya bokono yango ezali nini traitement nango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okikolobela biso nano mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebeleki yango pe na kombo ya monkeypox ezali nini
voilà mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama ewuti epai banyama mpe epesameli epai ya bato une maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na na nzoto kolongono moto akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre moto akozala na bapasi na mokongo mpasi na misoni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya motu amoni baganglion evimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko na elongi pe na makolo alors ti na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te pourquoi parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué te plutôt po toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki po ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakotia la disposition d'abord ya bapersonnel soignant ça c'était un mpo na kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai essai yango euta kobanda ya pas longtemps na tunda na kindu mpe na kole au sang coro yango mpe eza nano na essai alors nyonso oyo baningaka baza kosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babouton wana bakoswanye yango soki eloko moso ebimi bakopesa pe antibiotique voilà ce qui est fait oyo toza kosala ti na ngonga oyo
docteur kasi olobi ezali bokono oyo ewutaka epai ya banyama baprimate et puis ezali kopesa mepai ya bato ezali kopesa mepai ya bato ndenge nini
ntango nalobi ewutaka epai banyama elingi koloba ete motu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba alokuti yango aye nango amemi yango aye ntango aye aza kodepiese kokata yango mike 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 komanipule nyama wana lor ya manipulation wana ya kodepiese yango nde moto azalaka na chance mingi ya kozala contamine ekoki mpe kozala nyama oyo nakoza exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là bakoki mpe kosala malade c'est vrai que bakozala asymptomatique mais bakoki mpe kosala maladi lokola moto surtout oyo etali basinge les singe basalaka maladi ndenge moko na biso bato tosalaka maladi wana manifestation maladi wana esalamaka epai na biso donc contamination yango mingi ezalaka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngambu nake kozwa maladi kuna na memi yango awa na cité et puis nabandi kocontamine bato mosusu oyo baza nzinganzinga na ngai soit naza komanipule naza kosimba nazolata bilamba na ye soit na bandi kosoigne ye sans protection soit contamination mpe congénitale mpe ekozala basi oyo baza na zemi akoki mpe kotransmettre maladi wana epai ya mwana na ye yango nde esalamaka kuna bavortement ebele voilà kosala bavortement ndenge na lobi wana ou alors ntango bokendaki kokunda boyebaki te bokei kokunda ebembe ya motu wana ndeba na bino ozavi bomanipule mpe kor wana wana eza aspect oyo etali lolenge nini moto akoki kozala contamine na maladi
matondo mingi docteur Chris Kasita wazali koyanola bongo na Fatuma Kalala alimasi po etali bongo mpox to monkeypox yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki ete
Munyangili ya ituka ya Nord-Kivu po na mwantango wa sangeza kiba kambi babi ya mbabiso ba ituka eyebe ya senki bangu kote ya kabo lingu na mboka sangu ya mukile lulu esuki awa topesi bino banso matundu po bolanda kibiso boku bakulanda lola kala Amerika pe buku zwa sangu esusu na site internet na biso www.vualingala.com topesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg beba sunga kibiso onzela ya masini ngai kumbu na ngai Edi Isango. We'll be right back.